Da, de la o vârstă încolo n-aduce, ea nu ți-aduce ceasul, așa că vrei, nu vrei, te mai sprijin, te mai ajut. Da. Aș vrea să vă citesc întâi, fără să comentez, un text pe care l-am citit de curând, din Proroci. Am citit la rând. Și sunt la rând cu cititul în cartea prorocului Ieremia și de curând am citit un text care mie mi-a prins așa un beculeț de alarmă. Și vi-l citesc și dumneavoastră. Poate și la dumneavoastră va avea același efect. Nu știu. E problema fiecăruia în parte. La capitolul 6, la versetul 16, Ieremia spune așa, din partea Domnului. Așa vorbește Domnul. Stați în drumuri, uitați-vă și întrebați care sunt cărările cele vechi, care este calea cea bună. Umblați pe ea și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Dar ei răspund, nu vrem să umblăm pe ele. Am pus niște străjeri peste voi, fiți cu luare aminte la sunetul trâmbiței. Dar ei răspund, nu vrem să fim cu luare aminte. De aceea ascultați neamuri și luați seama la ce li se va întâmpla adunarea popoarelor. Ascultă și tu, pământule. Iată, voi aduce peste poporul acesta o nenorocire care va fi rodul gândurilor lui, căci n-au luat aminte la cuvintele mele și au nesocotit legea mea. Până aici. Acum aș vrea să dezbatem un subiect legat de dorința lui Dumnezeu. Știți, eu am găsit așa, nu știu, poate mai fi și altele, dar două lucruri pe care le dorește Dumnezeu. Și dacă sunt dorințe, ele nu sunt obligatorii. Deci dacă Dumnezeu dorește pentru noi și din partea noastră anumite lucruri. Dar nu ne obligă. Dacă vrem, împlinim dorința Lui sau dorințele Lui și dacă nu vrem, nu le împlinim. Și una din dorințele Lui este scrisă de Petru în a doua sa epistolă la capitolul 3, unde zice la versetul 9 așa, e un verset bine cunoscut de toată lumea. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui cu credunii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Iată o dorință a Domnului, a lui Dumnezeu. El are răbdare. Nu-i pedepsește pe cei răi, că știți că scrie în Scriptură și în Psalmul 73 și mai sunt, că unii așa au fost chiar uimiți, Doamne, dar de ce mie care ascult de tine și te urmez merge mai așa, am tot fel de probleme și alții care nepăsători, nu le pasă de tine, fac ce vor și le merge așa de bine. Pentru că Dumnezeu are nelungă răbdare și dorește ca niciun să nu piară, ci toți să vină la pocăință. E o dorință a Domnului. Noi avem libertatea să o împlinim sau să nu o împlinim. Să-L primim pe Domnul Iisus ca Mântuitorul nostru sau să-L respingem. E libertatea noastră ca să împlinim această dorință. Și a doua dorință a lui Dumnezeu este descrisă în Ioan, în capitolul 4, în discuția pe care a avut-o cu femeia samariteancă. Știți că după ce Domnul Iisus i-a descoperit femeii samariteance problema vieții ei, păcatul vieții ei, aceasta deturnează discuția spre închinare. Și Domnul Iisus folosește momentul și spune, vine ceasul, la capitolul 4, versetul 23, dar vine ceasul și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl. Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie să-i se închine în Duh și în adevăr. Iată două dorințe. Sunt legate intrinsec una de alta. Nu poți să zici că o împlinești pe prima fără să o împlinești pe a doua. Că dacă nu o împlinești pe a doua, n-ai împlinit-o și pe prima. Categoric. Închinarea în Duh și în adevăr, așa cum spune cuvântul Lui Dumnezeu aici, e legată strict și nedestructiv de împlinirea celelalte făgăduințe, de celelalte dorințe a Lui Dumnezeu, de a te pune sub jertfa Domnului Iisus și de a-L accepta pe El ca Mântuitor. A spus fratele Nelu Istrate într-o predică aici, într-o joi seara, și eu am reținut, nu am reținut mai lucru din predică aia, nu mai țin minte multe, dar lucrul ăsta l-am reținut. Și vi-l spun și vreau să-l rețineți, că e important. A spus așa, Domnul Iisus nu poate fi Mântuitor dacă nu este și Domn. El nu poate fi Mântuitor dacă nu este și Domn. Deci dacă nu-L accepți în viața ta ca Domn, ca stăpân, ca cel care să-ți conducă viața, El nu e nici Mântuitorul tău. Te înșeli. Vii aici, cânti și te rogi și faci o grămadă de lucruri poți să le faci. Dar te înșeli. Aceste două lucruri sunt legate unul de altul. Să împlinești dorința lui Dumnezeu de a te pune sub jertfa Domnului Iisus ca să primești iertarea, mântuirea, salvarea, pocăința aceea despre care vorbește și Apostolul Petru și vorbește toată Scriptura, și apoi să devii un închinător. Un închinător în Duh și în adevăr. Vedeți, prin asta, problema asta a închinării e o problemă care de foarte multe ori să înțelege, să înțelege și să înțelege greșit. Zice, avem adunarea de frângerea pâinii. Și am spus noi, și e adevărat, este o adunare de închinare. Dar participarea la adunarea de frângerea pâinii nu înseamnă închinare. Sau nu este închinare, nu că nu înseamnă. Nu este închinare. Nu numai asta înseamnă închinare. E un act de închinare, dar atât. Închinarea, după cum înțeleg eu din ce spune Domnul Iisus femeii samaritence și după ce le spune cuvântul Lui Dumnezeu nouă, e un act care este permanent, este permanent și ține de lăuntrul nostru a fiecăruia în parte. Nu ne închinăm Domnului doar când venim la frângerea pâinii sau de când venim la o adunare de rugăciune sau când venim la o adunare de laudă, de slavă, de adunare de zidire care urmează duminica după. Nu! Astea sunt acțiuni care trebuie să izvorască dintr-o inimă închinătoare permanent. Un fel de trăire, un mod de trăire. Închinarea înseamnă un mod de trăire permanent. Și închinarea presupune acceptare, închinarea presupune dragoste, închinarea presupune slujire, închinarea presupune ascultare, împlinire, așteptare. Toate acestea sunt lucruri care trebuie să fie în inima noastră, să crocotească și care înseamnă, într-adevăr, închinare. Și Dumnezeu astfel de închinător dorește. Nu unii care vin la adunare, fac un anumit ritual de închinare, să zicem noi cu ghilimele de rigoare, și apoi pleacă și văd ale lor. Aia nu sunt închinători. Închinarea este un mod de trăire permanent. Vii la adunare pentru că ești un închinător, pentru ca să-ți manifesti și public, fizic, vizibil, închinarea inimii tale. Faptul că-L accepți, vedeți dumneavoastră, închinarea înseamnă să-L accepți pe Dumnezeu ca fiind suveranul, în fața căruia te pleci și accepți voia și o împlinești. Nu faci numai ce îți place ție și ceea ce dorești tu. Faci ce îi place Lui și ceea ce dorește El. Numai atunci când ești un închinător adevărat, în Duh și în adevăr, atunci înțelegi că voia Lui Dumnezeu este bună, plăcută și desăvârșită. Pentru că alminteri e greu să pricepi, mai ales când treci prin situații limită. E greu să pricepi. E greu să pricepi și cel care trece prin astfel de situație, Dar e greu să priceapă și ceilalți. Că asta e voia lui Dumnezeu și e bună, plăcută și desăvârșită. Decât dacă accepți că Dumnezeu este suveranul, Dumnezeu este cel care are tot dreptul să dispună de tine, pe Dumnezeu îl iubești cu toată ființa ta, pentru că și El te-a iubit la rândul Lui. Înainte de a-L iubi tu, te-a iubit El. Și a dat ce a fost mai scump în casa Lui. L-a dat pe Fiul Său la moarte pentru tine. Și când accepți toate aceste lucruri, accepți și faptul că uneori te trece și prin Valea Umbrei Morții, cum spune în Psalmul 23, sau prin Valea Plângerii, sau eu știu pe ce altă vale de necaz și de strâmtorare prin care treci, vrea El să te treacă la un moment dat. Dar e mai trebuie să înțelegem un lucru, că nu ne trece întâmplător prin astfel de situații. El ne trece pentru că ne iubește și are diverse motive. Uneori, știți, când noi aflăm despre cineva că trece printr-o situație grea, imediat ne gândim cum s-au gândit și prietenii, sărații prietenii lui Iov. Doamne, a făcut el ceva, nu se poate. Și Dumnezeu îl pedepsește. Dar nu e musă. Uite, pe Iov nu l-a trecut pentru că a făcut ceva, ci pentru că Dumnezeu avea în vedere desăvârșirea lui. Avea în vedere ca să-l aducă pe Iov în starea aceea în care să vadă că nu este decât țărână și nu are niciun fel de valoare. Deci, până acum auzisem despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut și mă pocăiesc în sac și cenușă. Adică a renunțat la toate părerile bune ale lui despre el însuși. Nu l-a mai interesat nimic. Deci, uneori, Dumnezeu are diverse căi, ne trece pe fiecare, pe câte o cale. Nu duminica trecută, duminica cealaltă trebuie să mă duc la Sfântul Gheorghe. Sâmbătă m-a dus așa de tare genunchiul că n-am putut să mă duc, nu m-am dus. N-am putut, nu puteam să merg. Așa acum mă doare, dar acum s-a mai liniștit, așa, și e suportabil. Dar m-a trecut Dumnezeu, de ce? Nu știu. Încă nu știu. Dar e bine că atunci când treci pe cât o cât vale de asta așa, să cauți să înțelegi de ce te-a trecut Dumnezeu pe acolo. Adică să nu fie o trecere de asta fără efect. Pentru că Dumnezeu are un scop când ne trece prin astfel de situații. Ne iubește. Uneori ne pedepsește, alteori ne desăvârșește, alteori ne pune, cum i-a pus Apostolul Pavel, înțepuși în carne ca să ne păstreze smeriți și umili la picioarele Lui, să recunoaștem în El totul și de plin, totul în Hristos care mă întărește. Așa spune Apostolul Pavel. Dar de ce? Avea țepușul ăla. A spus că nu a făcut nimic. Știți? Aș vrea să vă povestesc acum, dar apar iară că apar eu o chestie, dar nu vreau să apară cum un răspuns interesant așa. Mi l-a pus nora mea din Austria, că eu ce să, zice, și ce mai rămâne? Că m-a dus la doctor și mi-a spus că remene nu pot să fac, radiografie am făcut și nu se vede nimic pe radiografie. Remene nu pot să fac pentru că am proteză de șold. Și zice că nu știu dacă e compatibilă sau nu cu câmpul magnetic și dacă vă bag la câmpul magnetic, nu vă smulge. Nu se poate face. Deci, da, am putut face remene. Zice, și acum ce trebuie să mai fac? Zic, acum când și eu, mie atât mi-a mai rămas să mă cred în Dumnezeu. Ce să pot fac? Nu știu. Poate va deschide o cale, alta, ca să se liniștească și durerea asta mea. Dacă nu, o port. Îmi dă și mie harul să o suport. Așa cum i-a dat și Apostolul Pavel. Și un scop, ca să mă zmelească și pe mine, că am și eu nevoie, nu vă fiți, că sunt tot om și mândria vine, e lângă fiecare dintre noi, nu suntem niciunul scutiți. Așa. Acum revenim la subiectul nostru cu închinarea. Vedeți dumneavoastră, când vii ca să te închini fizic, vizibil, cum ar fi să aduci, cum era pe vremea legii, să aduci un dar Domnului, să aduci o jertfă pentru Domnul. O jertfă de bun miros înaintea Domnului, cum vine. Așa, venim și noi înaintea Domnului să-i cântăm laude, să îi mulțumim, să-l slăvim pentru ce a făcut pentru noi. Dar să știți că închinarea noastră nu e acceptată decât în anumite condiții. Nu poți să vii oricum. Spune cuvântul lui Dumnezeu că dacă vii cu darul la altar și ți-aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul la altar și du-te și te împacă cu fratele tău și apoi vino și aduci darul. Că dacă vii și-l aduci, degeaba, l-ai adus de pomană, nu folosește nimănui. Dumnezeu nu-l primește. Nu primește astfel de închinări. Iar Apostolul Pavel spune în Roman la capitolul 12, zice, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Vedeți? Trăirea în pace este un lucru care atârnă de noi, închinătorii. Despre asta e vorba, nu? De noi închinătorii. Băi, dacă trăim în pace, dacă depinde de mine, atunci trebuie să fac tot ce posibil pe care să trăiesc în pace. Păi da, Doamne, dar nu mă lasă vrăjmașul ăla. Păi ca să te lase, ce trebuie să faci? Să mori. Spunea, am auzit și eu o predică privitoare la toată, spunea fratele, zice, Doamne, duceți-mă într-un cimitir. Și ce mai liniștit loc în cimitir? Nu se aude un zgomot, e liniște, pace, doar păsărelele cântă și nu se aude nicio ceartă. Zice, ăia care sunt acolo în cimitir înmormântați, n-au avut dușmani și unii poate că mai trăiesc. De ce nu se duc să certe cu ei acolo? Pentru că sunt morți. Cine să mai certe cu un mort? Asta trebuie să facem și noi. Depinde de noi. Eu trebuie să mor și atunci vrăjmașul meu sau oponentul meu n-are cu ce să mai certe. Dar dacă tot îi dau replici și dacă tot îl zgândăr și eu cu tot felul și îi caut tot felul de noade în papură ca să mă iau și eu de el, atunci zarva crește. Crește. Dar pentru că nu trăim în pace cu toți oamenii, nici jertfa noastră de mulțumire și de închinare nu e primită. Deci, atenție, depinde foarte mult de felul cum trăim închinarea noastră. Nu trebuie să spunem că suntem niște închinători și de fapt să trăim ca lumea. Nu avem nicio de. Avem vrăjmași, avem dușmani, ne certăm cu ăla, de așa, avem diferent un cu ăla, altul mi-a luat 3 degete la hotar sau eu știu ce mi-a mai făcut. Nu trebuie să facem lucrurile acestea. Acum, asta e o lecție pe care mi-o dau în primul rând mie, nu spun despre alții. Să nu credeți că eu dacă stau aici și vorbesc, sunt acum exemplu desăvârșit. Nu, exemplu desăvârșit de Domnul Iisus. Despre el se spune că nu i s-a auzit glasul pe ulițe. El, chiar și când reproșa de așa manieră, încât cei cărora le reproșa, ceea ce avea de dar era și îndreptățit să reproșeze, pentru că el nu era numai om, era și Dumnezeu. Dar făcea de așa manieră încât cei cărora le reproșa anumite lucruri, n-aveau cuvinte de răspuns. Trebuiau să tacă. Și deci nu există ceartă. Da, așa. Un alt mod în care închinarea noastră nu este acceptată este când vine înaintea Domnului cu un păcat asupra ta. Vedeți? Femeia aceasta samariteancă vorbea despre închinare și după cum ridică ea problema, constatăm că era o femeie care dorea să se închine lui Dumnezeu. Nu prea știa, era destul de derutată, știa foarte multe, știa ce gândesc evreii, știa și ce spun conducătorii lor religioși, știa multe lucruri de așa. Dar când Domnul Iisus îi pune întâi degetul pe rană și zice, du-te și cheamă-l pe bărbatul tău, păi n-am bărbat. Ei, ai zis adevărat, 5 bărbați ai avut și ăsta care ți-e acum al 6-lea nu e nici ăsta bărbatul tău. E numai unul de probă, cum au fost și ceilalți 5. Și atunci Domnul Iisus i-a spus, închinătorii adevărați se închină Tatălui într-un duș, în duh și în adevăr, dar dintr-un duh curat, eliberat de păcat, sfințit de sângele Domnului Iisus Hristos, în care păcatul nu are valoare. Dacă vii cu un păcat asupra ta ca să te închini înaintea Domnului, iarăși închinarea ta nu are niciun sens, niciun scop. Acum, aș vrea să închei, pentru că se duce timpul ăsta, și să mai fac câteva referiri sau câteva reflexii la textul pe care l-a citit fratele acum tot așa, vreo două joi în urmă, din Apocalipsa, capitolul 2, privitor la biserica din Efes. Privitor, și acolo vorbea despre reproșul care l-a adus Duhul bisericii din Efes, că și-a părăsit dragostea din tâi. Vedeți, dumneavoastră, spune acolo, știu faptele tale, osteneala ta, răbdarea ta, că nu poți suferi pe cei răi, că ei pun la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt, și ei găsi mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numele meu și că ne-ai obosit. Deci erau niște lucruri care le-au avut și le aveau biserica din Efes. Ai răbdare, nu poți suferi. I-ai pus la încercare, dar în continuare nu s-a lăsat păcălit frații din Efes chiar așa de ușor de orice fel de învățătură care venea peste ei. Dar și ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Deci, spus altfel, ca să înțelegem bine, este că nu ceea ce făcea biserica avea importanță, ci motivația pentru care făcea lucrurile respective. La început făcea aceste lucruri din dragoste pentru Domnul. Și încet, încet, această dragoste pentru Domnul s-a ostoit, s-a liniștit. Și au apărut alte motivații. A apărut poate o rutină. Ne-am obișnuit. Venim la adunare pentru că așa ne-am obișnuit. Să venim, să ascultăm, plecăm și ne vedem de ale noastre. Da? Sau alte lucruri de genul acesta poate să fie. Poate la un moment dat să apară și un sentiment ăsta, dom'le, da, bun, tu ești supremul, dar am și eu niște calități, vreau să mi le arăt și pe ale mele. Și calitățile ce ți-a pus Domnul în tine. Și dacă tot le ai, folosește-le pentru slava Lui, nu pentru ca să te remarci tu, să arăți tu cine ești. Deci, iată că pot apărea, eu spun asta pentru că, ca să vedem, să conștientizăm faptul că pot apărea diverse motivații pentru care, făcând aceleași lucruri care le făceam și la început, ele să nu mai aibă valoare înaintea lui Dumnezeu. Pentru că ele n-au valoare înaintea lui Dumnezeu decât când scopul acestor acțiuni este acesta, să laud, să slăvesc și să îi mulțumesc Dumnezeului meu care m-a iubit, mă iubește și mă va iubi veșnic. Și vedeți, din reproșul care face bisericii de Efes, mai înțelegem un lucru. Zice, ți-ai părăsit. Era o acțiune voluntară, era conștientă. Nu era o chestie de asta involuntară. Dom'le, n-au vegheat, a venit satana, i-a înșelat, nu. A fost o acțiune făcută cu intenție. O cunoșteau. Și vine și reproșează și spune, privitor la lucrul acesta, zice, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Acum, fratele care a vorbit despre asta, a spus, întoarce-te la faptele tale, că asta ar fi remediu. Nu, nu, că dacă te întorci în aceeași stare, n-ai făcut nimic. Trebuie întâi să te pocăiești, pentru că pocăința nu înseamnă numai o întoarcere. Pocăința înseamnă și o părere de rău. Să recunoști că ai greșit, să vii înaintea Domnului și apoi să te întorci la ce ai părăsit. Și aceasta, întoarce-te la faptele tale din tâi, eu aș traduce-o și pe astea, spun altfel. Întoarce-te la motivația ta de la început. La faptul că tot ce făceai, făceai pentru că îl iubeai cu toată ființa ta pe Dumnezeu pe care l-ai cunoscut, în care ai crezut și căruia te-ai încredințat. Dar pe care ușor, ușor ai început să-l neglijezi și chiar l-ai părăsit. Domnul să facă ca aceste cuvinte pe care le-am auzit în seara aceasta să ne pună pe gânduri, pentru că cuvântul lui Dumnezeu este un cuvânt care permanent ar trebui să ne cerceteze. Vedeți, mă gândeam înainte de a veni la adunare la o expresie de asta din popor. Zice, doamne, să apropie sfoara de par. Nu știu dacă toți o înțeleg ce înseamnă să apropie sfoara de par. E, știți cum, lege un cățel cu un lanț lung, dar fix de un par. Da? Și ăla începe să se învârte în jurul parului și pentru că n-are inel pe par, lanțul se prinde pe par și începe să se oprească. Și ea din ce în ce mai mult, învârtindu-se în jurul parului, din ce în ce mai mult, lanțul se scurtează. Și cam asta se întâmplă și cu viața noastră, știți? Se apropie sfoara de par. Ușor, ușor, vrând nevrând, ne apropiem de par, de momentul ăla în care vom da socoteală. Și e bine ca atunci când Cuvântul Dumnezeu ne vorbește, să nu ne gândim, iar a spus fratele, iar cu tare, iar cu... Să luăm aminte. Pentru că trăim niște vremuri foarte grele în care Satana nu doarme absolut deloc. Atacă pe toate căile. Și pe căi guvernamentale și legale și peste tot. Și mai ales în adunare. Voiam și pe dacă Domnul va voi să mai trăim și să mai ajungem să fim în casa Lui, să facem așa împreună și un bilanț a tuturor celor 7 biserici care le scria Duhul, cei care sunt scrisorile transmise a celor biserici în Apocalipsa, capitolul 2 și capitolul 3. Să vedem că eu am stat, să știți, după ce am auzit cuvântul privitor la Biserica din Efes, am stat și am cugetat asupra tuturor. Și eu personal am ajuns la o concluzie. Nu știu dacă e cea corectă. Dar e concluzia mea. Că câte puțin din ceea ce li se reproșa tuturor celor 5 biserici care li s-au reproșat anumite lucruri, în afară de cele 2 care nu aveau nimic de reproșat, găsim și în adunarea noastră. Câte puțin. Din fiecare în parte. Și ar fi bine să analizăm și să cercetăm și dacă așa să facem, ce spune Cuvântul Dumnezeu? Pocăiește-te! Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.